Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Toru Takemitsu. Toru Takemitsu, japanski filmski kompozitor, osvajao je nagrade za svoja djela kako u Japanu, tako i u inostranstvu, uključujući nagradu filmskih kritičara u Los Angelesu za muziku u filmu koji nosi naziv Ran. Poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Takemitsu se smatra samoukim kompozitorom, a njegov filmski opus obuhvata oko 100 djela koja su nastala u periodu od 40 godina. On je stvarao pod uticajem džeza, popularne muzike, kao i japanskog folklora i avangarde. Takemitsu je za muziku u filmu koji nosi naziv Rikyu dobio nagradu Japanske akademije za izuzetno ostvarenje u muzici, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Thank you. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike koju je Takemitsu komponovao za film koji nosi naziv Harakiri.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.